بي بلاير أزعتك راديو طيش Ağsamıq hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Suğun 2025 yılın 21. mayı Hepdanın Hisen Dövünü. Suğun programımızda Türkmen hakimiyetleri millilik ve vatansuyuculuk talaplarını güçlendiriyar. Balkın avadın balkamatlarında pul yetmezçilige diyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zili bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. 20 mayda Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministri Raşit Meredov Tehran'da İran'ın prezidenti Masud Pezeşkyan bilen duşuşdy. Türkmenistan'ın Dışişleri Siyaset İdarasının maglumatyna görä, duşuşyň dowamında iki taraplaryň gatnaşyklaryň derwaý meseleleri, seýlehem siýasy diplomatik, sowda ykdysady, ulug energetika ýaly uğurlaryndaky hyzmatdaşlyk maslahaty edilipdir. İran prezidentiniň web saýtyndaky maglumata görä, Pezeşkyan Tehran'ın Türkmenistan'dan gazı import etmeği, şeyli de gongsu devletleri swap ilalısı arkalı gazı aktırmağa gıdıklanma bildiriyendiğini aydıptır. Meredov, iktisadi hizmetdaşlyk boyunça hükümdarı Türkmen İran toporunun 18. meclisine katnaşma üçün İran'a sapar etti. Ukrayna, Rusya'nın Arlov sevitinde yerleşen elektronika zavoduna hücum etti. Ötün gece Ukrayna dronları Volkhov şehrine hücum ettiler. Yerli yasaycılar partlamalar ve kabir dikaların dağılanındığı varada havar verdiler. Hücumdan son sol sağında harbeten ağıtı hemteristeleri bilen üpçün ediyen Bolhov yarım geçirici enzamlar zavodunun çağında yangın yüze çıktı. Rusya'nın Korunluk Ministerliğinin maglumatına göre Arlov oblastında Ukrayna'nın çağından uğradılan 53 dron yok edildi. Oların neçesinin nisana yetindiği varada maglumat verilmeyer. Sayatların düşüren videolarından görünüşüne göre zavoda ağzından 8 dron bilen zarba urulupdır. Rusya'nın Korunluk Ministerliğinin bellemegine göre ötün gecenin devamında Rus koşunları umumi hasapta 159 Ukrayna dronunu urup düşürüptür. Oların 51'si Bryansk sebitinde, 37'si olsa Kursk sebitinde yok edilipdir. Yine 6 sebiti hücum edilendiği bellenilyar. Rusya'nın beriyan maglumatında neç dronun uğradılandığı ve neçesinin urulmağındığı anık görküzülmeyer. Ukrayna bu hücum barada hiç hili beyanat vermedi. 20. mayda akşam Asi Milletçi, Rumiyinlerin birleşmeği üçün alyansın yol başçısı George Simeon, Rumiyede geçen prezident saylovlarının neticelerine karşı çıkmakçı bolyandığını mälim etti. Bu saylovda onun karşıdaşı, karasız kandidat Nikos Urdan yeňis kazandy. Buharestin häkimi Evropa tarapdar merkezçi siýasatçy Nikos Urdan 18-nji maýda geçirilen saýlawlaryň ikinji tapgyrynda sesleriň 54% töwereginde alyp Simeon-y ýeňipdi. Saýlawyň resmi netijeleri eglan edilenden soň Simeon ýeňilisini boýun aldy we dany ýeňisi bilen gutlapdy. Evropa Birleşigi Azat Evropa Azat Radiosy media korporasiýasyna gysgaly kömek hökümünde 5.5 milyon euro möçböründe mali goldowny bölüp bermek barada ılalysdy. Bu barada bilelesiň dasary siýasat boýunça ýol başçysy Kaya Kallas mälim etdi. Onuň sözlerine görä, Ýewropa bilelesigi ýurtlarynyň dasary işleri ministrleri Azatyk radiosynyň möhümisine goldow bermek maksady bilen bu mali bukçasyny makullady. Gysga möhletlen gysgaly mali eleştiriş garaşsyz jurnalistika üçin kepilikdir dip Associated Press Kallas'ın sözlerini titirledi. Kallas, Evropa Birleşiginin medya korporasiýasynyň jurnalistik işlerini doly maliýeleşdirip bilmejekdigini aýtdy. Ýöne dasarky maglumatlary bil baglaýan goňsy ýurtlarda iş alyp barmagy we işlemegi üçin kömek edip biljekdigini bellidi. Seýlehem Evropa diplomatiýasynyň ýol başçysy 20-de agza ýurdun uzak möhletlen goldaw bilen Azat Evropa Azat radiosyny maliýeleşdirmegine umyt bildirdi. Evropa bileleşiginin beren gysgaly kömegi üçin minnetdarlyk bildiriýäris. Bu goldaw guramamyzyň ayakda saklanyp bilmegi üçin örel möhümdir diýip 20 maýda gysyk Azat Evropa Azat radiosynyň prezidenti Steven Kapus bu karar barada beýanat bilen çykyş etdi. Azat Evropa Azat radiosy media korporasiýasynyň Amerikanyň global media agentligi ýagny USGM bilen Amerikan Kongresi tarapından 2025-nji mali ýyly üçin makullanan büdjetiň göýberilmegi boýunça kadetdäki işi dowam edýär.